Referendum, ljudska ali politična volja? Mineva prvi teden pred referendumske kampanje, v katerem so predlagatelji in nasprotniki predlaganih sprememb začeli pospešeno prepričevati volivce v svoj prav pred usodnim trojnim ljudskim odločanjem 5. junija. Ob vsebinskih polemikah o enem fatalnem in dveh malo manj fatalnih zakonih, ki se bodo pred volivci znašli prvo junijsko nedeljo, pa v javnosti že dlje časa poteka širša politična razprava o ustreznosti obstoječe referendumske zakonodaje. Ta je domačo, predvsem vladno politiko, začela vznemirjati kmalu po decembrskem referendumu o zakonu o radioteleviziji Slovenija, ko je opozicija začela pospešeno napovedovati, da se bo z enakim ljudskim orožjem lotila tudi preostalih ključnih vladnih projektov, s katerimi se ne strinjajo. Po navodilih vlade je tako ministrstvo za javno upravo predlagalo ustavne spremembe na področju referenduma, s katerimi bi močno razpaseno ljudsko odločanje omejili. Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič-Krebs.
Predlagane novosti lahko razdelimo v tri sklope. Dotikajo se v prvem delu obstoječega 90. člena ustave, kdo lahko predlaga referendum. Kakšna naj bo obvezna udeležba in dodajamo nov 90a člen, ki smo priča taki ureditvi pravzaprav vseh evropskih državah, kateri zakoni ne morejo biti predmet referendumskega odločanja. Glede predlagateljev bi rada poudarila, da v celoti ohranjamo dolžnost razpisani referendum, če to zahteva 40 tisoč volivcev. Ne omogoča se pa več, da bi lahko predlagali referendum vsi, ki so pri sprejemanju zakona sodelovali. 30 poslancev državnega zbora, državni svet ali večina v državnem zboru. Potem druga rešitev je večina volivcev, ki je potrebna, da je odločitev na referendumu veljavno sprejeta. Tu predlagamo, da bi se morali referenduma udeležiti glasovalni upravičenci najmanj v 25 odstotkih. V nadaljevanju, torej v spremembi dodatnega 90a člena, pa jasno povemo, da o štirih tipih zakonov, ki so izjemno pomembni za nacionalni interes, ne bi bilo mogoče odločati na referendumu, to je o zakonih, ki jih je državni zbor sprejel zaradi varnosti obrambe države, potem glede ratifikacije mednarodnih pogodb, tretji tip zakoni o davkih, carinah, obveznih dajatvah, o izvrševanju proračuna, ter četrti tip zakonov, s katerim se na en način odpravljajo protiustavna stanja, s katerimi torej zakonodajalec odpravlja in ščiti človekove pravice in svoboščine.
Predlagani močni rezi v referendumsko zakonodajo so naleteli na različne odzive. Stroka vladnemu predlogu priznava izboljšave, kljub temu pa ga v celoti ne podpira. Predstojnik katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Igor Kavčič tako hvali omejitev možnosti predlaganja referenduma strani poslancev, na drugi strani pa kritizira predlagani kvorum 25 odstotkov volilne udeležbe.
Jaz mislim, da je kar nekaj takih, ki so relevantne in so zame sprejemljive, so pa tudi take, ki so lahko problematične, so pa lahko všečne v nekem trenutku ali pa gredo, bom rekel, v smeri tega, ker se zadnje čase o referendumu veliko govori. Tukaj imam zlasti v mislih predpisovanje nekega kvoruma, ki ga večina drugih držav ne pozna, zato da bi nekako odločitvi dali neko večjo legitimnost. Prav tako se mi zdi vprašljivo, da bi omejitve referenduma izčrpno našteli v zakonu, v ustavi, pri čemer je vedno problem, ker se lahko izpusti katera od teh zakonov. Po drugi strani pa seveda se mi zdi dobro, da so te omejitve navedene, zlasti na podlagi primerjalnih argumentov in zlasti se mi zdi pomembno, da se, mogoče celo ključno, da se omeji število tistih, ki so pooblaščeni, da zakonodajni referendum predlagajo. Namreč tu pogosto poudarjam, da smo ena redkih držav v Evropi zagotovo, ki lahko referendum zahtevajo celo štirje predlagatelji, med njimi pa, to pa je sploh izjema, tudi manjšina v parlamentu, torej 30 poslancev, kar se da omogoča, da vsak zakon, s katerimi se ne strinjajo, lahko dajo na referendum. To je, kot rečeno, za primerjalnega vidika dokaj unikatna rešitev.
Predstojnik katedre za analizo politik in javno upravo na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, politologu Miru Hačku, se zdijo predlagane ustavne spremembe preradikalne. Ob tem pa dodaja, da bi z manjšimi korekturami ustrezal tudi že obstoječi zakon.
Trenutna ureditev na področju referendumov je po mojem mnenju precej ustrezna oziroma bi bila potrebna manjših spremembe, ki so predlagane, ustavne spremembe, ki jih je predlagala vlada, pa se mi zdi, da malo preveč korenito posegajo v ureditev referendumov oziroma dajejo to pravico samo še ljudstvu in jo jemljajo ostalim dozdajšnjim predlagateljem, kar se mi zdi precej problematično.
V sredo je o predlaganih ustavnih spremembah vnovič razpravljala tudi Ustavna komisija Državnega zbora in ustanovila posebno strokovno komisijo, ki bo pomoč pri obravnavi predlaganih ustavnih sprememb z področja referenduma. Skupino sestavljajo pravni strokovnjaki Janez Čebul, Ivan Kristan in Ciril Ribičič, koordinira pa jo Miro Cerar. Slednji nam je tudi natančneje predstavil vlogo skupine.
To je že običajna praksa Ustavne komisije, da vedno oblikuje strokovno skupino iz zunanjih strokovnjakov. V tem primeru je angažirala tri ugledne profesorje z pravne fakultete in z neke druge še, ki so na tem področju dokaj doma. In njihova naloga je, da seveda oblikujejo strokovno mnenje glede vseh vidikov tega ustavnega predloga, ki gre v smeri spremembe ustavnih določb po zakonodajnem referendumu. To mnenje, ki bo pisno, bo skupina potem izročila članom ustavne komisije, se pravi predsedniku komisije in ostalim politikom v tej komisiji. Ti pa bodo na podlagi tega potem opravili še politično razpravo in na koncu pač v prvi fazi ustavno-revizijskega postopka sprejeli odločitev, ali grejo naprej v tem postopku ali ga pravzaprav niti zares ne bodo začeli oziroma bodo ta predlog zavrnili.
Proti oblikovanju strokovne komisije so glasovali poslanci SDS-a, saj se jim zdi vladni predlog, ki omejuje možnosti za razpis referenduma, preslab za nadaljno obravnavo. Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs odgovarja, da omejevanje referenduma ni glavni smoter predlaganih sprememb, pač pa preprečitev njegove zlorabe.
Referendumsko odločitev glede motivov ciljev, ki smo jih zasledovali, smo zaradi tega želeli izboljšati tako, da bi prvič dosegli, da bi ljudje odločali o pomembnih zakonih, za katere oni menijo, da se morajo o njih izreči. Naslednji cilj je, da bi onemogočili uporabo tega pomembnega instituta, sicer neposrednega odločanja, za politična obračunavanja in boj za oblast. In ne nazadnje izjemno pomemben cilj, da bi omogočili, da vlada in parlamentarna večina sploh lahko upravlja to svojo temeljno funkcijo, to je upravljati državo. Če lahko ob današnji ureditvi, a vsakem zakonu opozicija predlaga referendum, čemu smo danes priča, je to blokada, ki je bila po oceni vlade tako velika, da smo bili dolžni ukrepati.
Ko gre za omejevanje možnosti za razpis ljudskega glasovanja, ustavni pravnik Igor Kavčič pozdravlja odpravo možnosti zahteve referenduma strani poslancev. Saj imajo ti dovolj mehanizmov pri ustvarjanju zakonodaje že v parlamentu.
Glede, načeloma velja ne samo pri nas, posod, da opozicija sodeluje v zakonodajnem postopku v parlamentu in tam ima na voljo različne mehanizme, različna sredstva, že v postopku, kot tudi recimo pri nas državni svet, ki lahko vloži veto. Torej v nobeni državi referendum ni sredstvo opozicije. Torej, da bi opozicija imela še neko dodatno možnost, če povsem tem, kar se zgodi v parlamentu, ne uspe. Jaz se seveda zavedam tega, kar ste povedali, da lahko in se dogaja, da se sprejemajo v državnem zboru slabi zakoni. Tudi včasih mimo sporazumevanj, iskanja konsenza in podobno, vendar to je pač logika parlamentarne demokracije, ki pravimo večinska in seveda nikoli ne bomo zasegli se pri veliki večini zakonov, da bi vsi bili za to. Ni pa se na drugi strani potrebno, da bi potem vsak tak neuspeh imel za posledico, da pač opozicija gre ponovno to preizkušati na referendum.
Nasprotno, politolog Miro Haček meni, da se s tem, ko se jemlje moč razpisa referenduma iz rok poslancev, onemogoča tudi opozicija, ki s tem izgubi še zadnjo možnost za uveljavitev svojih zakonskih predlogov.
Na nek način je rahlo smešno, da državni zbor, ki sprejme nek zakon, ga potem še pošle na obravnavo v referendum.
No, to je treba pač povedati. Ne? Državni zbor sicer sprejme zakon, ampak vsi v državnem zboru ga pa ne sprejmejo. Ne? In vsakokratna opozicija v bistvu ne bi več imela možnost pravzaprav nikakor vplivati na zakon, ker bi pri nas je politična kultura, pri nas je preprosto taka, da koalicija itak izglasuje, pa ne glede na to, kakšna je barva te koalicije, itak izglasuje zakon, kot se izdi, pri tem pa redko upošteva pripombe opozicije, tudi če so te dobronamerne.
Mnogi vidijo v številnih referendumih prelaganje poslanske zakonodajne odgovornosti na pleča volivcev. Poslanec SDS France Cukjati vidi nasprotno referendum kot izraz najneposrednejše demokracije. In če lahko volivci neposredno izbiramo predstavnike oblasti, potem lahko očitno neposredno odločamo tudi o vsakem še tako bizarnem zakonu.
Ja, glejte, največje odgovornosti, največje moralno-politično breme je izvolitev vodstva države, pa je v primeru izvolitve poslancev in predsednika države to naloženo na ramena volivcev. In če volivci neposredno izvolijo svoj parlament, smejo mandat tudi zavrniti kakšno neumnost, ki jo sprejmejo ti njihovi poslanci. In če neposredno izvolijo predsednika države, bi jim moralo biti dovoljeno, da na primer v kritičnih okoliščinah od njega zahtevajo razpis predčasnih volitev. Tudi o tem bi morali ob predlagani spremembi ustave v današnjem času razmišljati.
Inflacija referendumov povzroča obilo dela tudi ustavnemu sodišču, saj mora to nemalokrat odločati o ustavnih posledicah referenduma in ustreznosti referenduma kot takega. Tudi zaradi tega so po mnenju pravnika Igorja Kavčiča ustavne spremembe na področju referenduma potrebne.
Ustavno sodišče je nedvomno v zelo neugodni situaciji. Zakon ji daje pooblastilo, da presoja, ali dovoliti referendum, če bi zaradi njega lahko prišlo do protiustavnih posledic. Tukaj je težava v tem, da ustavno sodišče nima ustavnega orodja, ustavne podlage, o kateri so prej govorila, da bi lahko natančneje odločalo oziroma imelo podlago za odločanje o prepovedi referenduma. Tako da te presoje referenduma so seveda lahko problematične in ustavno sodišče v zadnjih dveh odločbah, tukaj mislim na odločbo glede pokojninske reforme in glede arhivov, jasno reklo, da če očitno ne bo šlo za protiustavnost, to pomeni, da bi zaradi zavrnitve zakona na referendumu nastalo protiustavno stanje, torej če te očitnosti ne bo, več ne bo prepovedovalo referenduma. Tukaj seveda se pa zdaj zgodi nekaj, ker je lahko za državo škodljivo. Namreč vi veste, da imamo cel kup zakonov, ki po naravi stvari prizadevajo naše socialno, materialno in drugo stanje. Jaz pogosto omenjam recimo zakon o davkih. Jasno je, da volivci takega zakona, ki nam predpisuje dodatne davke, ne bomo sprejeli. Zato pa pomeni, da lahko ogrožamo javne finance države. In tu se pojavlja problem, za katerega menim, da je rešljiv tako, da se v ustavi postavijo te minimalistične omejitve. Sam mislim, da je treba dati ustavnemu sodišču ustrezno normativno orodje, da bi lahko to počelo, kajti sedaj je dejansko v zadregi, ker se mora odločati o prepovedi in nenehno doživi očitke politizacije.
Za ustavne spremembe potrebuje koalicija dvotretjinsko večino v parlamentu, kar se zdi glede na veliko polariziranost slovenske politike praktično nemogoče. Resorna ministrica Irma Pavlinič-Krebs je kljub temu po pogovoru z vsemi poslanskimi skupinami optimistična.
Moram priznati, da sem se udeležila pogovorov z vsemi strankami v parlamentu. Pri preprečevanju leteh sem se zelo trudila in moram priznati, da Slovenska ljudska stranka in Nacionalna stranka nista zaprli vrat glede posameznih predlaganih rešitev. Socialdemokratska stranka pa žal po svoji stari maniri nadaljuje z blokadami, hkrati pa uspešno zavaja javnost, da koalicija z njimi noče sodelovati. Oni želijo, ampak temu smo priča ves čas dela našega mandata.
Če tudi vladi uspe z ustavnimi spremembami poseči na področje referenduma, je vprašanje, ali bo s tem preseženo tudi politično dojemanje instrumenta referenduma v Sloveniji. Ta je vse prevečkrat zadnja varovalka političnih skupin ob neuspeli uveljavitvi svojih interesov v državnem zboru. Igor Kavčič meni, da je to stvar politične kulture. Ta pa je v Sloveniji precej padla.
Naša politična kultura je izjemno nizke ravni. Mi smo storili nekaj, kar ni uspelo praktično nobeni evropski državi. Politika storila to, da je referendum ljudem pravzaprav zavdala. Ljudje, katerim je referendum namenjen, torej volivci, so sedaj tisti, ki mu nasprotujejo, v vseh drugih državah pa obratno. Politika se boji referenduma. Torej pri nas smo dejansko dobili politično zlorabo referenduma in ustavne in zakonske spremembe tega ne bodo preprečile. Ampak bodo vse preprečile nekatere absurde, o katerih sva govorila, torej, da bi preprosto ljudje bi postavljeni v nemogočo pozicijo ali pa recimo, da bi v našem javnofinančnem ali pa sicer zakonodajnem delu imeli velike blokade. Torej, za dosego neke politične kulture, seveda, bomo morali še veliko storiti.
Ministrica Krebsova opozarja, da je del odgovornosti za obstoječe stanje tudi na volivcih, ki ne nazadnje izbirajo politike v državnem zboru. Z njeno izjavo tokratni kultivator tudi zaključujemo.
Osebno se bojim, da ne dejansko, dokler bodo ljudje nagrajevali razbijaško politiko, drugače je jaz ne znam imenovati, se bo kot taka znala ohraniti vse dotlej, dokler bo na volitvah nagrajena. In tu bomo pač morali skozi proces političnega odraščanja znati v političnem razredu obrati druge poti, drugače se tej državi po moje oceni slabo piše.
Kultivirala sta Nejc Marcen in Božidar Kolar.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.